Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností přivítat tady speciálního hosta z firmy Deloitte. A tím hostem je Petr Hána. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Když to shrnu, Petr má na starosti v rámci Deloitte nemovitostní sekci, je vlastně ředitel nemovitostní sekce produktu advisory, nebo jak to říct, nebo sekci advisory, a vy jste ten hlavní člověk, co má prostě na starosti asi analýzy trhu v rámci Deloitte, samozřejmě s nějakým týmem.
Ano.
Říkám to správně.
Je nás víc, je nás zhruba 15, ale já mám na starosti tu analytickou část.
Perfekt. No a dnešní téma je jednoduchý, budeme se bavit o vývoji realitního trhu v České republice, v tom, co se vlastně děje na tom realitním trhu. Budu vás prosit o to, abyste věštil z křišťálový koule, aby jsme si tady řekli, protože oni to ty posluchači chtějí slyšet. Mm-hmm. Co se vlastně predikuje pro rok 2024, případně 2025, protože velká část těch posluchačů jsou lidi, kteří chtějí třeba koupit nemovitost, ať už pro sebe nebo investiční, a samozřejmě ta predikce je pro nás všechny podstatná. Mm-hmm. Když se na to podívám úplně od začátku, tak jakým způsobem Deloitte tvoří ty analýzy? Odkud vlastně čerpáte data, jakým způsobem je zpracováváte, vyhodnocujete? Já vždycky říkám v rámci i toho podcastu, že čerpat vlastně data z Deloitte je super, akorát prostě mají nějaký zpoždění. Jo? Nedíval jsem se za poslední týden, tak nevím, co tam je jako poslední analýza, jestli je tam ještě pořád jenom třetí kvartál nebo už čtvrtý. Už je čtvrtý.
Jo. Snažíme se být velmi aktuální, samozřejmě záleží na tom, jak ta data jsou dostupná a jak se nám je daří zpracovat.
OK, no a jakým způsobem to teda u vás funguje?
Asi stěžení kámen je vždycky mít zdrojová data. To znamená, my se snažíme, a je to i naše vášeň, ty data pořizovat a s nějakým způsobem je potom zpracovávat. To znamená, sbíráme veškerá zdrojová data, která se na tom českém rezidenčním trhu dají najít, a můžeme to rozdělit na taková ta obecná data, to znamená ty obecnější zdroje, jako je Český statistický úřad, jako je Česká Národní banka, jako je Eurostat, Eurokonstrukt a podobné věci, které nám potom dávají takové ty základní, řekněme, ekonomické ukazatele. A ty další data potom jsou ta tržní data. A to znamená to, jak se pohybuje vlastně nabídka, jakým způsobem se pohybuje poptávka a zároveň, jak ten trh obecně se chová. A tam máme nastavené vlastně sledování, řeknu, všech možných zdrojů. Počínaje vlastně scrapingem realitních portálů, takže to je většinou o těch největších realitních portálech a jejich nabídce, co vlastně se tam otočí za určité časové období, s tím, že se snažíme získat informace a data, která jsou o nabídce prodejů, ale zároveň třeba i nabídce nájmů. Potom jsou to weby developerů, ceníky developerských projektů a weby vůbec developerských projektů. Zároveň potom jsou informace, které jsou z katastru nemovitostí. A tam jsme už v roce 2009 vlastně začali spolupracovat a jako výhradní poradce jsme působili u projektu společnosti pro cenové mapy na vytvoření transakční cenové mapy. Dneska se to jmenuje Dataligence a my stále jsme v nějaké poradenské spolupráci.
OK, super. No, když bych to stáhnul na té retail, tak jakým způsobem od vás ty data můžou čerpat a co v nich mají případně hledat?
Mm-hmm. Když se bavíme o retailu, tak od nás ty informace jsou spíše, řekněme, popularizační. To znamená, indexy, které vydáváme a jejich relativně široká řádka, je to třeba právě Real Index, který je zaměřený na transakční ceny, Develop Index, který řeší hlavně Prahu a nabídkové ceny v rámci developerských projektů, ale je to i Property Index, který zase kouká na to evropské porovnání, jak vlastně Evropané bydlí, za kolik a jak se to v čase mění. A zároveň ještě Rent Index, který zase řeší na kvartální bázi to, jak se vyvíjí trh nájmů v České republice. Tak tohle jsou všechno, řeknu, statistiky a publikace, které jsou spíše pro širokou veřejnost z marketingových účelů a zároveň pro popularizaci a oznámení to, že ty data máme, aby se vidělo, že ta data máme. Jinak naši klienti jsou většinou ty větší, to znamená většinou jsou to ty firmy, které nějakým způsobem působí na tom rezidenčním, potažmo realitním trhu. To znamená developeři, finanční instituce, banky jako takové, family offices a podobné firmy.
Rozumím, tak pro ně asi zpracováváte potom speciálně svoje vlastní analýzy, které oni si zadají třeba v nějaký jako spolupráci s váma, to si umím představit. respektive umím si představit, že se to děje, neumím si představit, jak to vypadá, u toho jsem nikdy nebyl. Já když teda si stáhnu vaší analýzu a já teda využívám nejčastěji ty tři, ten property index tolik ne, ale vlastně real index a v kombinaci třeba potom i s tím rent indexem, tak ty data, které v tom teda najdu, tak se dají považovat za relevantní, můžu s tím operovat, můžu s tím pracovat a jak potom teda dohledat ještě to, jak to promítnou na ten reálný čas, protože teďka je půlka března, když natáčíme, máme tam teda čtvrtý kvartál minulého roku, to známe tam zpoždění teďka, respektive zpoždění, prostě teď je o 2,5 měsíce dál, než končil kvartál, že jo, a rok, tak když budu chtít, když si to stáhnu a podívám se dovnitř, uvidím tam nějaký čísla, tak jak moc můžou být relevantní takhle s tou, řekněme, 2-3měsíční odchylkou?
Oni jsou ty nejaktuálnější z pohledu té pravdy na tom trhu. Když se budeme bavit o real indexu, tak to jsou opravdu zdrojová data z katastru nemovitostí, to znamená transakce, které byly zapsány do katastru nemovitostí v tom posledním kvartálu, s tím, že katastr vždycky má určité zpoždění právě kvůli ochranné lhůtě při zápisu nějaké změny na té nemovitosti. To znamená, vždycky je tam zpoždění alespoň 20 dnů. Jo. Nicméně my máme nastavené společně s dataligencí kvartální aktualizace, které jsou takové ty velké, včetně doplnění všech nových bytů, které vznikly, domů, které vznikly a tak dál. Říkáme tomu velká aktualizace, je to včetně právě doplnění pasportizace bytového fondu a doplnění transakcí. Jinak to, co jsme dneska schopní, už ty transakce získávat na měsíční bázi a tu aktualizaci provádět na měsíční bázi. Nicméně z podstaty těch našich indexů nastavili jsme si tu časovost tak, jak ji máme, to znamená většinou na kvartální bázi a tu držíme.
Já totiž občas dostávám dotaz, protože jak o vás třeba mluvím i o firmě, a teď já říkám Dataligence, tak nevím, jestli to říkám blbě.
Asi říkáte správně.
Jo, okay. Tak vlastně, že ty data tam se neshodují s tím, jaký jsou data na SRLitách, jaký jsou data třeba na různých jiných jako cenových mapách, REASu a podobně. Tak a já si to vysvětluji tím, že oni prostě nemají tu základnu těch dat tak kvalitní, jako máte vy. Víceméně vychází taky z nějakých nabídkových cen, který se vlastně liší od těch transakčních, od těch realizačních. A tam potom teda vzniká za mě ten rozdíl toho, že to prostě ty data z tady těch serverů nejsou za mě tak kvalitní, nejsou tak použitelné, protože se neslučují potom s tou skutečností. Čtu to správně nebo ne?
Tohle musíme rozlišovat.
Okay.
Když se budeme bavit o té nabídce, tak ta zdrojová data jsou vlastně stejná a ten zásadní rozdíl je, jak se s tím pracuje. Když zůstaneme vyloženě u scrapingu třeba realitních portálů, tak je to o tom, že ten přístup může být takový, že získáte ta zdrojová data, ale můžete na ně koukat v rozdílném čase. Ale to asi nejdůležitější je čištění těch dat. To znamená, jakým způsobem vlastně zjistit, že ta data jsou relevantní, že ty inzerce nejsou duplikované a jakým způsobem tohle to očistit o nějaké extrémy. Takže třeba naše statistiky jsou potom založené z pohledu nabídek na tom, co z těch realitních portálů zmizelo za dané období. To znamená, dá se považovat za nejblíž transakci, zatímco když to budete řešit z té druhé strany, jaká je volná nabídka, tak se dostanete samozřejmě k jiným číslům. Z pohledu těch transakcí, tak tam ten přístup je velmi podobný a málo kdo, a myslím, že v tom jsme asi unikátní, umí ta data očistit tak, aby tu statistiku dělali jenom ze standardních transakcí. Protože vždycky strašně moc záleží na tom, i kdyby jste si z katastru vzal jenom to nejzákladnější, což jsou informace o ceně, tak jaké ty transakce byly, jestli to nebyly transakce v rodinách, jestli to nebylo vyrovnání nějakých podílů, jestli to nebyly převody družstev na standardní vlastnické podíly a tak dál. A tyhle ty transakce, které, řekněme, nejsou standardní na tom trhu, se musí z té statistiky odstranit a pracovat jenom s těmi relevantními.
OK, to znamená, to nám potom může dělat to, že je tam rozdíl. Já vím, že jsem byl na akci, kde vy jste byl i jako speaker a tam se mluvil o tom, že hodně to jako, to říct, křiví tady ty statistiky, třeba horský apartmány v těch jednotlivých oblastech. Jo, developerský projekty bez DPHček, jo, který jsou dneska v cenových, že jo, údajích z katastru a tak dále. Takže tohle to všechno vy jste schopný vyčistit, protože se tomu věnujete jako hlavnímu biznisu. Já mám trošku problém tady s těma všema možnýma cenovýma mapama, protože mně přijde, že ten hlavní biznis je trošku někde jinde, že to je vlastně v lídování, v generování jako potenciálních lídů pro ať už finanční poradce nebo třeba realitní makléře. Takže tam není až tak jako velký fokus na ten detail té nemovitosti a těch cen, ale vlastně na tom, hele, my ti tady řekneme nějakou částku, ve finále není až tak důležitý, co to je, jak to dopadlo, ale tady vlastně někdo zkusí jako urvat a udělat na tobě kšeft.
Ano, ono to tak může být. Většina těch webových portálů může fungovat jako lead generátory. My jsme už od začátku měli ten cíl jiný. My jsme chtěli být ten etalon pro ta data, která jdou z katastru nemovitostí, případně která jsou o tom rezidenčním trhu k dispozici, tak aby jsme mohli sloužit jako datová základna vlastně pro všechny důležité hráče na tom realitním trhu, pro banky, pro developery, aby všichni měli jednotná dobrá data, s kterými potom pracují. A ten druhotný cíl byl vytvoření online oceňovacího nástroje, který by potom byl zase univerzálně použitý pro všechny hráče na tom realitním trhu.
OK. Není to pak nebezpečný teda pro toho kupujícího a i prodávajícího sledovat ty data na těch všemožných serverech, nechci jmenovat, protože ty výsledky se opravdu liší. Jo. Tu zkušenost mám, liší se úplně vždycky. Ale ty velký hráči, ty banky, pojišťovny, případně developeři a podobně, tak oni vycházejí vlastně z něčeho jiného než ten retail potom, který vlastně tohle to někde jako najde na Google a podobně. Tak je tam nějaký, nebo nějaká jako nebezpečná věc, kterou vy tam vnímáte z pohledu zase toho potenciálního kupujícího třeba nebo prodávajícího, jo, aby se neupnul potom na nějakou částku a podobně.
Samozřejmě to zkreslení může vzniknout a to velké úskalí je v tom nastavení očekávání. Ve chvíli, kdy si nastaví očekávání někdo moc vysoko při prodeji nemovitosti, tak nemusí dosáhnout té vysněné ceny. Ale zase je to asi o tom konkrétním hráči na tom trhu nebo o tom kupujícím či prodávajícím, aby měl k dispozici více zdrojů, aby je porovnal a mohl se sám svobodně rozhodnout. V ideálním světě by asi existoval jenom ten jeden pravdivý zdroj, nebo by to sám katastr dělal a tu pravdu poskytoval tomu trhu. Ale ono to tak není. To znamená, za mě to není žádné zásadní velké úskalí, ale je to spíše o tom, že to vyžaduje více času udělat si tu analýzu sám, trochu si to rozmyslet a třeba ty zdroje i porovnat.
Rozumím. Já mám teďka jeden konkrétní příklad, vlastně jako krásnej, kdy klient kupuje za 13 milionů tady v Praze nemovitost, respektive a on ji asi bude kupovat dráž ještě, ale vykupávací cena byla 13 milionů. Mm-hmm. Napříč těma veřejně dostupnýma free verzema těch jednotlivých cenových map, tak ta cena se pohybovala někde 12,7 až 13 něco. No a když jsme to hodili potom teda do Hipoxu, tak tam bylo najednou 11,7 a 1 300 000 rozdíl. Mm-hmm. Jo? Když jsme se pak dostali k cenovým údajům z CMAPu, který byl z transakčních cen, 11,7. Jo? CMAP nám tam hodil doporučenou prodejní cenu o 1 000 000 dráž. Jo? Protože ten program vlastně zase jako je pro realitní makléře třeba tvořený v tomhle duchu. A ta cena, za kterou to asi půjde, bude nakonec 13,4, protože je prostě velký zájem o ten byt. Mm-hmm. Jo. A teďka vlastně my tam hrajeme s tím, aby nám to vůbec celý ta konstrukce vyšla. Mm-hmm. Jo, protože to je, myslím, to je nebezpečný, je tam ten rozdíl už relativně velký, kdy teď vlastně říkáme si s klientem, jak asi dopadne teda odhad v bance. Mm-hmm. Jo, protože je to Praha, že jo, velká banka, půjde to online v první fázi, jo, tam jako nemůže být potvrzená kupní cena, řekl bych, že diskont velký. Tak máte na tohle nějaký recept, jak s tím mají ty lidi pracovat? Tohle, jestli vůbec existuje recept?
Recept určitě není univerzální. Je to zase o tom, jestli člověk se do toho chce pustit sám a trochu víc riskovat a zkusit si ten prodej připravit, využít různé zdroje, které potom použije k tomu nacenění. No a nebo si vezme nějakého odborníka, s kterým to bude vlastně všechno konzultovat. Nastaví se to tak, aby to bylo možná co nejblíže tomu prodeji nebo co nejvíce přiblížené tomu trhu. Je asi otázka, kdo do čeho se chce pustit. A samozřejmě za mě to doporučení je vždycky využít nějaké profesionální služby a trochu více o tom přemýšlet, jakým způsobem vlastně ten prodej zrealizovat. A na druhou stranu, ten trh vždycky má nějakou svoji volatilitu. Vždycky nějakým způsobem se vyvíjí, je ovlivněn spoustu faktorů a není to takový ten jako unifikovaný systém, je to věc, která je velmi živá a z pohledu pražského trhu je to vždycky o tom vztahu nabídky a poptávky. A někdy se prodává líp, někdy se prodává hůř a spíše to asi otázka se tomu přizpůsobit.
Napadá mi k tomu teda, máte nějaký typ na nějaký služby profesionální doopravdy, které se dají využít pro ten retail? Protože já si nemůžu asi představit, že přijdu jako kupující do Deloitu a řeknu, tady jsem si našel nemovitost, zkuste mi teda říct, jestli ta cena jako férová, abych se asi nedoplatil úplně. A nebo byste spíš o to neměli možná ani zájem, jako předpokládám.
Takovéhle služby většinou neposkytujeme, takhle nejsme nastaveni. My jsme, jak jsem říkal na začátku, spíše připraveni na tu firemní klientelu, na ty velké věci, velké zakázky. Nefungujeme úplně jako realitní makléři. Samozřejmě ale těch realitních makléřů, z výborných realitních makléřů na tom trhu je celá řádka a vždycky, když chce někdo něco koupit nebo prodat, tak se na ně může obrátit a nějakým způsobem to s nima řešit. Samozřejmě může riskovat i to, že to zkusí sám, tam je potom vždycky asi otázka, jak to dopadne.
No já mám spíš obavu, že trefí spíš na toho horšího, než na toho lepšího. Ve v průměru, že jo, víme, kolik tady těch makléřů je a to teďka nic proti makléřům, ale...
Ne, to máte pravdu, myslím, že jsme jediná země v Evropě, která jich má nejvíc přepočtu na 1000 obyvatel.
Či, myslím, že s finančníma poradcema jsme na tom velmi podobně. Mm-hmm. A vím, jaký je průměr. Vím, že tady je nějaká jako část těch dobrých. A pak je otázka, jestli není lepší to řešit sám než s tím špatným. Jo, ale to je dobře. To už jsme zaběhli asi trošku do jiného tématu a tam dneska zabrousit nechci. Pojďme teda lehce se dostat k těm cenám a co je všechno ovlivňuje. Jaký jsou ty faktory? Jste říkal, že jich je hodně, který obecně ovlivňují trh. A jaký jsou ty faktory, které aktuálně nejvíc ovlivňují trh nemovitostí v Čechách?
Vždycky to není jenom jeden faktor, ale je to celá řádka, které potom jdou v různé kombinaci. Ty asi nejzásadnější aktuální jsou dostupnost financování, která vlastně je tady na stole už více než rok, tahle ta otázka, s tím, že ta menší dostupnost financování zásadně ovlivňuje to, jak si lidé můžou vlastně pořídit hypotéku a zafinancovat potom to svoje bydlení anebo investiční byty. Ta druhá věc je sentiment veřejnosti, to znamená, řekněme někdy od léta roku 22 se na tom trhu projevuje takovéto delší čekání. Lidé déle váhají, jestli koupit, případně jestli se do nějaké té transakce pustit. Zároveň asi to, co ovlivňuje ten trh skoro nejvíc, bych řekl, jsou různé administrativní změny. Zejména daňové změny. To znamená to, co přišlo od začátku letošního roku, změna DPH, zároveň změna daně z nemovitosti, tak na to lidé vlastně čekali. Oni ty administrativní změny vždycky mají jedno velké úskalí a to je to, že trh se nějakým způsobem na ně připravuje. A lidi buď akcelerují ten nákup, anebo ho zpožďují. Čekají na tu novou nastalou situaci. A to myslím, že se dělo na konci loňského roku u nás, právě protože spousta lidí chtěla využít to, že bude nižší DPH na sociální bydlení. To znamená nabity do 120 metrů čtverečních a čekala na leden letošního roku. A bylo to celkem znát, že ten trh v tuhleto chvíli ožívá a ta data za první dva měsíce ukazují oživení. No a pak jsou to takové ty ekonomické vlivy. Jednak závisí zrovna, kde v tom ekonomickém cyklu jsme, jestli nahoře nebo dole, jaká je inflace a zároveň, jaké jsou třeba ceny stavebních prací, případně ceny energií.
To jsme si řekli teda obecně a co teď aktuálně je nejvýznamnější hráč, kromě teda cen hypoték, protože to 100%, to je velký téma. A co tam máme dalšího?
V tuhleto chvíli je to o financování. To financování je zásadní faktor poslední rok, rok a půl, řekněme.
Kde vnímáte, že je ta hranice, kterou potřebujeme prolomit směrem dolů, aby se ten trh ještě zpamatoval víc? Ne, protože dneska já osobně cítím už trošku oživení, ale není to nic významného. Nebo takhle, myslím si, že Praha, Brno trošku víc, zbytek republiky zatím ne. Tak kde ty lidi mají nastaveno dle vás?
Ono to je velmi individuální. Ta hranice se nedá asi pojmenovat v tuhle chvíli. Je to o tom, co si lidé mohou dovolit, když si kupují vlastní bydlení. Jedna otázka, druhá otázka je, když chtějí investovat. Jsou to dvě naprosto rozdílné věci, dva rozdílné úkoly a každý si musí zvážit vlastně, kolik finančních zdrojů do takové transakce chce vložit, anebo jestli řeší nějakou potřebu, protože doba na to pořídit si vlastní bydlení, když to opravdu potřebuju, je dobrá vždycky. Když chci investovat, tak tam se můžu rozhodnout, jestli je ta vhodná doba teď nebo někdy později.
Super, to je taky myšlenka, kterou já tady opakuju dost často, že pro investory tam je potřeba o tom víc přemýšlet a pro lidi, kteří řeší své vlastní bydlení, tak tak vlastně kdykoliv, kdy si myslím, že to potřebuju a kdy mi to zlepší život. Ano. Bez ohledu na sazby, bez ohledu na ceny.
Ono je to o tom, co si vlastně můžu dovolit. A člověk si to musí zvážit sám, to znamená, kolik mám vlastních zdrojů, kolik si můžu půjčit a kolik jsem schopen splácet. Jo. A to je o té dostupnosti vlastnického bydlení. Pak je ta druhá dostupnost bydlení a to je ta dostupnost nájemního bydlení. A když porovnáme tyhle ty dvě, tak za poslední dva roky se významně ta situace změnila. Ona ta dostupnost nájemního bydlení a vlastnického bydlení šla ruku v ruce. A vždycky to, co domácnost vynakládala za buď splátku hypotéky, anebo splátku nájmu, byla okolo 30-40%, třeba maximálně 40% z disponibilního příjmu, ale poslední dva roky to, co člověk vynaloží na splátku hypotéky, když si koupil nový byt relativně nedávno, tak dosahuje až k 60% toho disponibilního příjmu. Tím pádem ta dostupnost vlastnického bydlení poslední dva roky je významně omezena.
Ono se tady totiž mluví veřejně o tom, že bydlení České republice je nedostupný. Z chudobnosti já jsem dneska nahrával na to i jednu epizodu solovou právě na dostupnost bydlení. A já osobně si myslím, že bydlení v Čechách je obecně velmi dostupný. Akorát to vlastnický je teďka trošku horší a já bych řekl, že to bude ale trend, že se postupně budeme posouvat víc k tomu západu, znáte, na druhou stranu stolu, k tomu západu s tím, že dneska máme kolik? 77% vlastnickýho, necelých 80, že jo, jestli se nepletu. A tam bývá jako obvyklý, že jako okolo 60.
Záleží samozřejmě kde. U nás je to přes 21% domácností žijících v nájmu, takže když to obrátím. Ale když pak budeme koukat třeba do Švýcarska nebo Německa, tak tam ten podíl je významně vyšší, to znamená někde až třeba u 50% domácností žijících v nájmu. On je tam takový geografický vzorec. Čím severněji a západněji, tím víc nájemního bydlení, čím východněji a jižněji, tak tím míň nájemního bydlení.
Okay. Máme možnost tenhle trend změnit, anebo budeme se posouvat teda na ten severozápad?
My se budeme posouvat na ten severozápad, zcela určitě. Ono, zapomněl jsem možná na ty globální trendy, na ty největší trendy, které ovlivňují ten český rezidenční trh a právě k nám přichází a my s nima prakticky nic neuděláme. A to je trend urbanizace, možná ten nejdůležitější. To znamená to, že se lidé stěhují do měst a hlavně do těch míst, která jsou pro ně ekonomicky zajímavá. To znamená tam, kde získají vyšší plat, když tam budou pracovat, tam, kde budou mít lepší vyžití, když tam budou bydlet, kde budou mít lepší možnosti právě třeba studia nebo jak už jsem říkal, nějakého toho vyžití. A zase jsou lokality, které jsou na tom hůř a budou se vylidňovat, právě protože ti lidé budou chtít chodit do těch oblastí, které jsou pro ně zajímavé. A ty další trendy potom jsou digitalizace. To je taky trend, který v zásadě přichází z globálu a my s ním nic neuděláme. A ten poslední je ESG, takové to zeleno. To, co si sami nařizujeme a to, co administrativně si trošku škodíme.
A nemohla by ta digitalizace naopak třeba způsobit to, že lidi z těch velkých měst, kteří už to budou mít plný zuby a budou moct dělat hodně online a nepotřebují být fyzicky prostě v té kanceláři, takže se začnou postupně odcházet do těch lokalit, které jsou dál, které jsou třeba i levnější, seženou tam třeba levnější pozemek, postaví si tam super barák za cenu bytu tady průměrného v Praze a podobně. Nemůže tam jako směřovat potom do budoucna ten trend.
Jo, tohle byla jedna z věcí, řekněme externalita, která totálně změnila ty naše návyky, ať už týkající se bydlení, anebo práce. COVID znamená absolutní převrat v pracovním trhu a to, jak my koukáme dneska na práci z domova. Musím říct, že před rokem 2020 prakticky home office nefungoval anebo nebyl aspoň akceptovaný ve většině kancelářských profesí. Dneska už tím není vůbec žádný problém. A řekněme, že bydlet někde v regionálním městě za pražský plat je takový asi ten ideál, který by si každý představoval, ale ono to není úplně funkční, ono to není úplně reálné, protože zase být odtržený úplně od té práce a dojíždět tam jednou za nějaký čas, ať už je to jednou za týden nebo jednou za měsíc, nemusí úplně dobře fungovat. Samozřejmě, že někde ano, nicméně třeba z dlouhodobého hlediska to nemusí dělat úplně dobrotu.
Dobře, a napadá vás teda, Petře, ještě něco dalšího k tomuhle tématu?
Další trend, který se toho týká, je takzvaná suburbanizace. Spousta lidí přichází do těch velkých měst právě, aby pracovala nebo studovala a zároveň by tam chtěla zůstat, ale ve chvíli, kdy neseženou bydlení, právě z důvodu toho, že to bydlení je méně dostupné, že je třeba vysoká cenová hladina nebo není dostatečný bytový fond, tak ti lidé potom se poohlížejí za hranicí těch velkých měst. To znamená, když to vezmeme příkladem, tak třeba za hranicí Prahy, a tím pádem významně rostou takové ty okresy typu Praha Východ, Praha Západ, možná ještě i ten větší prstenec, protože tam bydlení je prostě levnější. Lidé se tam stěhují a pak do té Prahy za prací dojíždí, ať už každý den, anebo když jsou na home office, tak jednou za nějaký čas. A tím se, řekněme, nafukuje celá ta aglomerace pražská, což samozřejmě přináší ekonomické výhody. Na druhou stranu z pohledu infrastruktury, toho dojíždění jednodenního, je to spíše problém.
Rozumím. Mě tam ještě napadá jedna věc, taková, řekněme, jako demografická, a to, že ten tlak na tu dostupnost a na ty ceny a na všechno tak způsobuje i to, že mladí lidi dneska mnohem díl asi žijou sami, než tomu bylo zvykem dřív. A to samý starší lidi opět žijou mnohem díl sami, třeba i vzhledem nějakému úmrtí partnera, partnerky. To jako dřív nebylo zvykem, že jo? 50-60 let zpátky byly naopak více generační domy, žili tam 2-3 rodiny klidně na větším prostoru. Dneska prostě v 80-metrovém bytě v Praze žije jeden člověk a žije tam klidně 20-30 let.
Tohle je hrozně zajímavé téma, protože to, jak se mění naše společnost, tak se mění i to, jak bydlíme. A třeba to vícegenerační bydlení, jak jste zmínil, to skoro není, to zmizelo. Určitě není právě v těch městských oblastech, v těch městských aglomeracích, zůstává pouze v regionech a na venkově, ale v omezeném množství. Určitě žijeme déle sami, zakládáme rodiny později, ať už z ekonomických důvodů, anebo právě z těch důvodů společného bydlení. Rozvádíme se ale vlastně pořád stejně. Ta rejta, řekněme, ten poměr té rozvodovosti zůstává stejný, někde okolo 50%. To znamená, nám neuvěřitelně roste počet jednočlenných domácností a to je trend asi, který zůstane. A ono to má velké důsledky do toho bytového fondu, ať už z pohledu toho, co developeři dneska staví a k čemu inklinují, a tam je to krásně vidět, protože doháníme deficit historie, kdy velmi málo takových těch malometrážních bytů bylo nastaveno a developeři dneska staví opravdu daleko významnější poměr těch jednopokojových a dvoupokojových bytů. Když se podíváme na ty projekty, tak určitě těch malometrážních bytů bude třeba 80% v některých projektech, pokud nejsou takové ty, řeknu, lepší a velkorysejší. A zároveň z pohledu toho historického bytového fondu, tak třeba máme tendenci zatracovat panelové bydlení, nebo bydlení v panelácích. Na druhou stranu, ale paneláky jsou pořád velmi moderní a jsou to z pohledu toho poměru našeho bytového fondu asi jejich nejvíc právě z pohledu toho poměru bytového fondu.
Rozumím. Ono totiž tady, že jo, je situace, že obyvatel v České republice je plus minus pořád stejně poslední roky a pořád se mluví o tom, že chybí velké množství nemovitostí. Jo. A tohle, o čem jsme se asi doteď tady bavili, tak je pravděpodobně ten důsledek toho, jo, že tady chrlíme nějaké množství nemovitostí na trh a pořád to nestačí.
Ono je potřeba tohle správně pojmenovat. My bytový fond máme dostatečný. Akorát ho máme rozprostřený špatně různě po celé České republice. A my ho nemáme v těch pro lidi nejzajímavějších lokalitách, právě v těch ekonomických centrech, jako je Praha a krajská města, nebo okolí těch krajských měst. Ale jsou samozřejmě místa a města, kde je toho bytového fondu až moc. A naopak se řeší, co se s takovým bytovým fondem bude dělat. Rezidenční trhy tam nefungují a možná ten lék pro to je třeba některý ten bytový fond zbourat.
Rozumím. Když se podíváme ještě na srovnání teda regionů a třeba krajských měst a pak teda speciálně Praha, Brno. Jsou tam ty trendy aktuálně odlišný nebo dá se říct, že se celý ten nemovitostní trh posouvá jedním směrem?
Z regionálního porovnání vidíme určité rozdíly, hlavně ve třech oblastech. Praha a Brno se vyvíjí s určitým časovým zpožděním, ale mírným časovým zpožděním velmi podobně. To znamená, Praha určuje trend a Brno následuje s tím, že akorát se bavíme o různých cenových hladinách. To znamená, z pohledu nějakého porovnání, když se podíváme na průměrné nabídkové ceny v tuhletu chvíli z realitních portálů, tak Praha jede na úrovni 120 000 Kč za metr čtvereční plus minus, Brno bude někde okolo 100 000 Kč za metr čtvereční. Pak máme celý balík krajských měst, takových těch dobrých funkčních trhů, které jsou velmi blízko. A pak jsou tři trhy, které moc funkční nejsou. A to je Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Ostrava.
Jo,
ty jsou na těch nejnižších cenových hladinách, kde se budeme bavit třeba o 40 tisících korunách za metr čtvereční, nebo někde mezi 40 a 50 tisících korunách za metr čtvereční. A to jsou lokality s určitými strukturálními problémy. Hmm. A tam právě se může projevovat ten trend, řekněme, takového určitého vylidňování a řešení té demografické otázky.
OK. Když se podíváme na ten trend toho vývoje a vezmeme si do ruky, nebo vy spíš teda tu křišťálovou kouli, tak co očekáváte v roce 2024, že se bude dít s cenama nemovitostí?
Ono, kdybyste se podíval teď už na ten aktuální Real Index, který jsme vydávali vlastně v tomhletom týdnu.
Ještě jsem ho neviděl.
Tak tam došlo k neuvěřitelné změně. První změna začala někdy vlastně v létě roku 22, kde se trh zastavil, kde začal stagnovat a došlo i k určité korekci cenové. S tím, že tohle to platilo až do třetího kvartálu loňského roku. Ve čtvrtém kvartálu se ty ceny dorovnaly. Tam najednou vidíme obrat a skok nahoru. Takže v tom létě roku 22 ta cenová hladina průměrná na transakcích v České republice byla někde okolo 95 tisíc korun za metr čtvereční, omlouvám se. A za ty čtyři kvartály až do třetího kvartálu roku 23 jsme spadli zhruba o 6 tisíc korun na metr čtvereční. A ve čtvrtém kvartálu ta statistika ukázala to dorovnání, to znamená, tam jsme se vlastně vrátili zpátky na ten původní trend z roku 22. Ono to je částečně dáno oživením trhu, jednak určitě v těch velkých a aktivních trzích a zároveň je to i tím, jak jsme nakupovali nové developerské projekty a byty v nich v covidu. Protože tam vlastně platil trend, kdo nekupoval byt, jako by nebyl. Ukládali jsme spoustu peněz, které jsme ušetřili, když jsme nemohli cestovat a když jsme nemohli spotřebovávat. A ono se nám to projevuje teď v těch transakčních cenách.
To znamená, ty ceny se projevují teď, znamená, koupil jsem v roce 21, ale 23 je dokončeno, tam se podepíše kupní smlouva a pak se propíše do katastru.
Přesně tak.
Ono to máme chápat.
Těch novostaveb funguje, protože v roce 20 a 21 jsem nakoupil z papíru nějaký byt na smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ale ta kupní smlouva je vždycky potom podepisována až po dokončení a předání toho bytu a do katastru se nám projeví v průměru tak za rok a půl.
Jo. Což je přesně důležitý to, že nestačí jenom se dívat v rámci těch analýz trhu na to číslo, ale znát ten kontext, jo, že developerský trh vlastně mi říká to, co bylo rok a půl zpátky.
Ano, a tam je potřeba...
Pokud se díváme na ta realizační a ne transakční ceny.
Ano, tam je potřeba to rozdělovat a je to krásně vidět. Záleží samozřejmě na segmentaci, ale pokud vezmeme ten segment novostaveb, tak my vždycky tam máme trojí statistiku. To jsou ty prvoprodeje v developmentu. To, co vidíme, že developer prodal klientovi, a tam může být to zpoždění. Tam závisí opravdu na tom, jestli to bylo na smlouvu budoucí kupní, anebo ten projekt už byl dokončený a je to na kupku. A ta druhá věc je přeprodej v rámci novostaveb a tam koukáme na to, že už klient prodává někomu dalšímu, to znamená člověk člověku, a jsou to ty zánovní byty v tom developmentu. A pak je třetí statistika, za kolik mizí ty nemovitosti, ty byty z ceníků developerů. Jo. To jsou tři čísla, které vždycky je potřeba brát do úvahy, když člověk posuzuje právě nějaký nový nákup.
Všechny tři čísla najdu ve vašem indexu?
Ano, všechny tři čísla tam jsou.
OK, super. Takže to pro toho, kdo hledá novostavu, může být velmi zajímavý údaj.
Ano.
Perfekt. Dobře, pojďme asi na poslední takový okruh otázek. Co byste doporučili lidem, kteří chtějí v letošním roce koupit nemovitost? Jak se mají chovat, na co by neměli zapomenout? Co je takový nejslabší místo?
Ten trh předpokládám, že se bude vyvíjet mírným růstem. Ono je to krásně vidět na těch velkých a aktivních trzích, kde už došlo k oživení a už jsme svědky i určitého cenového růstu, mírného. A myslím si, že ten mírný růst bude vlastně následovat i v průběhu celého roku 2024. Na těch méně aktivních trzích, tam se ještě čeká, tam trochu ty trhy stagnují a dá se očekávat, že zůstanou možná na těch cenových hladinách, které byly v tom loňském roce. Z pohledu nákupu nemovitosti určitě bych doporučil jednak si dobře ty nemovitosti ověřit, to znamená rozmyslet si, co chci koupit, zároveň se podívat na to, co si můžu dovolit. A to je možná ten nejzásadnější faktor, opravdu zvážit, jestli jsem schopen unést hypotéku, hypotéku, jestli jsem schopen mít dostatek vlastních zdrojů na to, abych si mohl něco pořídit. A samozřejmě zvážit místo. Lokalita je asi to nejdůležitější.
Jste se zase trefil, já jsem dneska natáčel dvě epizody a ta druhá byla právě o tom, jak se postavit k nákupu nemovitosti a že je potřeba v první fázi velmi dobře zanalyzovat svoji životní situaci. Takže to nemáme domluvený, ale v těch dalších týdnech budou vycházet ty epizody taky. Takže to je vtipný. Možná nějaké ještě jeden, dva, tři poslední jako tipy pro ty prodávající, pro ty kupující, takový jako vypíchnutí z té dnešní epizody dokázal byste dát?
Doporučil bych opravdu udělat si analýzu trhu. To znamená podívat se na to, v jaké lokalitě kupuju. A to je konec konců jeden z produktů, které vlastně my máme, který nás živí. Že většinou za náma přijde nějaký velký klient, píchne někam do mapy a řekne, tady budu stavět a potřebuju zanalyzovat konkurenci, potřebuju vědět, jaké jsou cenové hladiny na transakcích, na nabídkách, potřebuju vědět, jaká je moje konkurence, jak vlastně mám takovou věc připravit. Tak přenesením téhleté zkušenosti bych to doporučil vždycky i kupujícím. To znamená podívat se na tu lokalitu, podívat se na typ zástavby, získat co největší množství informací, jak o cenových hladinách, potom i o fungování třeba SVJčka v tom daném místě, nebo když je to něco nového, tak jak se to SVJčko bude tvořit.
Tak jo, já myslím, že z dnešní epizody máme všechno. Já vám moc děkuju za to, že jste přijal pozvání, že jsme mohli probrat z vašeho pohledu a z pohledu Deloitu ten současný nemovitostní trh.
Moc děkuju a byl mi ctí.
A jinak teda z mý strany je to asi taky všechno. Děkuju, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí, že na něj reagujete. Pokud byste potřebovali řešit cokoliv konkrétního, tak stačí mrknout na můj web tomasrusnak.cz. Najdete tam na mě kontakty a můžete se ozvat. Takže díky ještě jednou za to, že jste přijal to pozvání a za mě dneska skvělý rozhovor. Mě to určitě pomohlo a s váma ostatníma se těším zase někdy příště.
Děkuju.